Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 17 январдагы уктурларыбызды Бишкектен баштап, аларды бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Матумаров Азимбек Бекназаровго карата сын айтып, ал эми жаңы дайындалган элчи басма сөз жыйынын өткөрдү.
Мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү дагы карабайсыздар. Элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү.
Орусияда Казакстандагы бийлик алмашуу сценарийи кайталанып жатабы?
Президенттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга бөлүштүрүп коюп, мурунку президент өзү кандайдыр бир салмактуу макамды алып, кадр дайындоого таасир этүүгө мүмкүнчүлүгүн сактап калуу.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Факт чек порталынын редактору журналист Болот Темиров өзүнө кол салган деген шек менен кармалган 4 кишинин ичинен бирөөнү тааныганын өзү Азаттыкка билдирди.
Арменияда бирөөнү тааныдым, башкаларды мен табалган учурда көргөн жокмун да беттерин. Ошон үчүн тааный албадым.
Болот Темировдун маалымдаганына караганда, кол салуу учурунда жоголгон телефону табыла элек. Журналист өзүнө кол салууну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырган жазбай турганын кошумчалады. Факт чек порталынын редактору Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Бул иш боюнча шектүү кадары 14 январ күнү 4 киши кармалган. Жеңиш Разаков чек ара боюнча митингге катышты делген айыл өкмөт башчысына чара көрүүнү сунуштады. Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде вице-премьер-министр Жеңиш Разаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тили өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштады. Кеңешмеде мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапаралы Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн маалымдады. Лек районунун акими өкмөт башчысы учур да мыйзамдуу эмгек көргөзүндө жүргөнүн айтып, мындай учурда ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Вице премьер министр Жеңиш Разаков митингде жүргөн айыл өкмөт башчысына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды.
Андай кызматкерлер бизде элди башкарып, элди иштеген кызматкерлер андай болбойт. Мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына каршы чыккан жетекчилер менен жыйынтык чыгарып, бир жуманын ичинде кызматтык иликтөөнү өткөрүп, губернаторго маалымат бериңиз, сиз мага маалымат бериңиз. Айыл өкмөттүн төрагасы бул деген эл шайлаган киши да, туурабы? Силер отурасыңар. Больницага кетти, отпускага кетти, билбейм каякта жүрөт и так далее.
Вице премьер министр Баткенде жана Бишкекте чек ара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызмат алардын туугандары экенин белгилеп, эки акимдин орун басарларын дагы зекиди.
Туугандарыңа сөз өтпөсө анда жыйынтык чыгарыш керек. Толук кандуу жетекчи болуш керек да, туурабы? Айтканы айткандай, дегени дегендей болуш керек. Андан сен биякта түшүндүрүштү өткөрүп атасың, ал жакта жакын туугандарың митингге чыгып атса, бул такыр мындай кызык көрүнүш болуп атат да. Акрам Камбарович, мына эки заматимдин эмесине караңыздар, жоопкерчилигине катуураак караңыздар. Мен да өзүм сунушумду айтам, мындай болбойт.
16 январда Баткен шаарында вице премьер министр Жеңиш Разаковдун жетекчилиги алдында күч түзүмдөрүнүн башчылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан координациялык кеңешме өттү. Анда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Акрам Мадумаров өткөн жылы кыргыз тажик чек арасында 14 ирет чыр чатак чыгып, анын 11 Баткен районунун 3 Лелек район аймагына катталганын билдирди. Трамптын импичментине байланыштуу документтер Сенатка тааныштырылды. Сенат бул маселени 21 январдан тарта карайт. 16 январда Жогорку соттун судьясы Джон Робертс ант берди. Ал импичмент боюнча ишти кароодо төрагалык кылат. Мындан тышкары 100 сенатор дагы ант беришти. Алар президент Трамптын бийлигинен пайдаланганын жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылганын чын төгүн аныкташат. Сенаторлор бул иште соттук коллегия мүчөлөрүнүн, ал эми конгрессмендер айыптоочу тараптын ролунда болушат. Буга чейин Конгресс импичмент тууралуу ишти Сенатка жиберүүгө макулдугун берген. Франция жакынкы чыгышка авианосец жиберет. Президент Эммануэль Макрондун айтуусунда авианосец аймактагы террордук ийм тобуна каршы коалициялык операцияларга катышат. Авианосец январдан апрелге чейин жакынкы чыгыштагы шамал операциясын жүргүзүүгө катышат, деди Макрон аскерлерге жаңы жылдык кайрылуусунда. Шамал операциясы АКШ баштаган террордук миссиянын бир бөлүгү. Аймакта миңге чамалуу франциялык аскерлер бар. Шарль де Голь деп аталган авианосец былтырда жакынкы чыгышта бир ай бою аскерий операцияларга катышып турган. Пакистан ууган талиптери зомбулукту азайтууга даяр экенин билдирүүдө. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреш муну талиптер менен АКШнын ортосундагы тынчтык келишимине карата таштылган кадам деп билдирди. Ал бул тууралуу 16-январда видео кайрылуу аркылуу маалымдады. Өткөн жылы Исламабад Катарда талиптер менен АКШнын сүйлөшүү жүргүзүүсүн жеңилдетүүгө жардам берген, бирок сүйлөшүүлөр бир нече жолу үзгүлтүккө учураган. Associated Press агенттиги согуштан ары шилтеме кылып, талиптер АКШнын чабарманы Залман Халилзатка 7-10 күн ичинде угатышпай элдешүү тууралуу сунуш жазылган документ бергенин жазып чыгышты. Ага ылайык документ Халилзатка 15-январ күнү Катарда берилген. Самат Курманкулдун саламаттыгы жакшырууда. Жол үстү иштер башкармасынын башчысы Самат Курманкулдун абалы жакшыра баштаганын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Курманкулдун колу буттары кыймылга келип, өзү тамактана баштаган, бирок толук айыкканча дарылануу дагы 2.5 айга уланат деп белгилешет дарыгерлер. Былтыр август айындагы Койташ окуясында жаракат алган Самат Курманкулдун дарыланууна өкмөт тарабынан дээрлик 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми өкмөттүн атайын буйругу менен саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан 4.7 миллион сом кошумча каралган. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Бул 2019-жылдын 31-декабрына карата алынган маалымат. Кыргызстандын Орусиянын элчилиги билдиргендей, алардын көпчүлүгү атайын эле жасаган кылмыштар үчүн айыпталган. Элчиликтин маалымат катчысы Гүлбаршын Байымбетова Азаттыкка айтымында, түзөтүү мекемелеринде кыргызстандыктардын 98% өз мекендештерине карата жасаган кылмыштар үчүн айыпталышкан.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 17-январда Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -4.1, Таласта -0.5, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -4.1, Ысык Көлдө -2.3, Нарында -5-10 градус суук болот. Баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 0-2 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров кечээ журналисттерге элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын билдирип, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуу себептерин да ачыктады. Мындай билдирүүнү саясатчы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун сынынан кийин жасады. Мадумаров бир күн мурда бийликке сын айткандар өкмөт менен соодалашууга барышып, саясий принцибин жоготуп жатат деп айткан эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Саясатчы Адахан Мадумаров 15-январда чек ара маселеси тууралуу маалымат жыйын өткөрүп жатып, Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев менен Азимбек Бекназаров тууралуу сөз кылды.
Айбалаев ал маселелер деми үчүн ушу баласы менен кызын жумушка жайгаштыруу үчүн гана айтылган сөз ал. Мен муну бир жыл башта айттым эле. Мына кечээ жарлык чыгыптыр, мен айткандарын толук тастыктап турбу. Эми алар жер үчүн күрөшүп аткан жок да, алар өздөрүнүн урпактары үчүн күрөшүп атат. Ачык эле айтышыбыз керек да. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү дагы карабайсыздар, элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпит таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо.
Мадумаровдун мына ушундай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп жаңы эле дайындалган Азимбек Бекназаров журналисттер үчүн чукул маалымат жыйын өткөрдү. Ал президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташып жаткандыгы үчүн анын сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Ошондой эле Бекназаров буга чейин өлкө башчылар башкалардын ою менен эсептешпей келгендигин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгондугун мындайча түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнгөн кишиге так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды ал Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин шопурлары мамлекетти башкарып калган. Ошол режимди бул сындыра алды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп жанагындай кан тогулуу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жолу менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа.
Бекназаров 2 жылда Сооронбай Жээнбеков авторитардык бийликке каршы чоң иштерди жасады деп эсептей тургандыгын кошумчалады. Мындан кийинки кадамдары да реформа кылууга ишенимдүү болуп жатат деген пикирде. Ал эми балдары болсо өз аракети менен ишке орношуп, ийгиликке жетишип жатат деп эсептейт. Ушундан улам бийлик кызмат берүү менен мен оозумду басып кое албайт деп булар да айтты.
Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуацияны туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушулар. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005'te ben generaldi prokuror bolgonumda oozumu japkan emesmin. Jurnalistler, eski jurnalistler bilir. 2010'da men oozumu japkan emesmin. Men oozumdu hiç kim jaap albaydı. Азыр элчи болуп келсем да мен оозум жаап албайт. Мунагу идея менен күрөшкөнүм күрөш.
Ушундай эле пикирди Мадумаров кеп кылган Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев да айтып жатат. Ал балдарынын жетишкендигине эч ким автор боло албастыгын айтты.
Москвада МГУ-ну бүткөн философский факультетин, 2 жылдык академияны Францияда школа премьер-министри дегенди Парижде бүткөн. Анан бул азыр Национальный банкта иш бошогондо конкурсга катышып өттү. Мен полицияда турам да, мен сурап жатпайбы. Мен айтып жатам. Бул тажиптерди Мачайдан, ошол жердеги Көкташтан, Орустан көчүрүш керек. Көчүрмөйүнчө кыргыз эл менен тажиптер ортосунда бул чуу конфликттер боло берет.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев саясатта кызмат берүү менен кайсы бир саясатчы менен соодалашууга барган бийликте мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Билбейм, ал ким өзү кандайдыр туура деп чечсе ошондой кылып чечет да. Анан кийин Бекназаров эми чоң саясат чекенде эч кандай күмөн жок. Өзүнүн саясатын жүргүзүп иштеп атат. Анан балдары дагы айтканда өзүнүн оокатын кылыш керек да. Анан алар иштегенде эч кандай деле мыйзамга каршы. Бала саясатчы деп эле анан келе аларга иштен четтетип же ишке жолукпой эле куугунтукташ керек.
Ал эми саясаттаануучу Эмиль Жураев өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдүн жүрүшү азыркы бийликтен да көз каранды экендигине токтолду.
Ушундай соодалашуунун келишимдердин негизинде маанилүү маселелер көтөрүлбөй калган, же маанилүү салмактуу добуштардын үнү чыкпай калган жерине алып келет. Бирок муну Мадумаров да башкасы да баары жакшы эле билет, эми бул эч кандай жаңылык деле эмес. Шайлоонун алдында өзгөчө ушундай таасири бар добуштардын ар кандай саясий кесепеттерге алып келе турган саясий добуштардын кандай бир келишим келип аткан убакты.
Деген менен Бекназаровдун элчилик кызматка дайындалышы тууралуу коомдо дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адамдар кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан адам эле элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатат. Айрым саясатчылар Бекназаров бийлик менен ачык эле саясий соодалашууга барган деп айтып чыгышкан. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Турузду улантабыз. Москва бийлик оштурунун казакча ыкмасын тандап алды. Орусиялык саясат талдоочулар Владимир Путиндин конституцияны өзгөртүү, мамлекеттик органдардын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүү сунуштарын анын бийликте кандайдыр бир жолдор менен калууга амалы катары баалап жатышат. Эксперттердин божомолуна Лаззат Жанбек кызы серип салды.
Не должно занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков.
Орусия президенти Владимир Путин шаршембиде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттик кеңештин макамын бекитип, президенттин өкмөттү түзүү боюнча айрым ыйгарым укуктарын мамлекеттик думага өткөрүп берүүнү сунуштаган. Парламент министрлер менен премьер-министрди дайындай алгандай кылып, мындан тышкары вертикалдуу бийликти мындан ары да күчтөндүрүүнү, шаар калкы шайлаган мэрлерди губернаторлорго баш ийдирүү керектигин белгилеген. Ошондой эле Конституциялык сот жаңы мыйзамдарды президентке чейин жактырышын туура көрөрүн айткан. Бир катар саясат талдоочулар Путин Конституцияга мамлекеттик кеңеш тууралуу мыйзам кабыл алып, анын ыйгарым укуктары менен милдеттерин каалагандай ылайыктоо менен президенттик ордундагы бийликти жаңы кызматка ооштуруп, өкмөт, парламент, коопсуздук кеңешине бирдей таасир эте алчу өзүнө орун камдап жатат деп болжоп жатышат. Саясаттаануучу Екатерина Шульман муну бийлик ооштуруунун казакча амалы деп түшүндүрөт.
Называется у политологов казахстанский сценарий транзита.
Бул жалпысынан саясат иликтөөчүлөр айткандай бийлик ооштуруунун казакча амалы. Президенттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга бөлүштүрүп коюп, мурунку президент өзү кандайдыр бир салмактуу макамды алып, кадр дайындоого таасир этүүгө мүмкүнчүлүгүн сактап калуу. Бизде мындай салмактуу орун мамлекеттик кеңештеги жетекчилик болуп калчудай. Бул азыркы Казакстандагыдай түзүлүш. Ал азырынча жаман эмес иштеп жатат.
Ну, вроде бы пока неплохо показывает себя в Казахстане.
Шульманга үндөш пикирдеги журналист Константин Эгерт жаңы мамлекеттик кеңештеги жогорку кызмат Путинге бир гана Беларусту Орусияга кошулууга көндүрүү, Донбасс, Ливия, Сирия, Батыш сыяктуу аны чындыгында кызыктырган маселелер менен алек болууга шарт түзөт деп эсептейт. Ошол эле кезде Путин президенттик акыркы мөөнөтү бүтө турган 2024 жылга чейин расмий Минскти 1999 жылы түзүлгөн интеграция келишимин ишке ашырууга көндүрүп, жаңы ортоок мамлекетке кайрадан башчы болуп келиши мүмкүн деген божомолду четке какпагандар да бар. Ал эми саясаттануучу Дмитрий Орешкин Путин премьер-министрликке баратат деген ойдо.
Это значит, что на третий срок пойдет Путин в качестве премьер-министра.
Ал алдын ала өзүнө ыңгайлуу орун даярдап койду. Премьер эми министрлерди дайындап, өз саясатын жүргүзүп, президентке анча кылчактабай калат. Президент болсо ишеним жоготту деп министрди кызматтан кетире алат. Бирок парламент тандаган премьерге колу жетпей калат. Бул премьер таасирдүү болуп каларын түшүндүрөт. Мен ушундан Путин бул кызматка барат деп ойлоп турам. Ошол эле кезде башка бийлик алмашуунун башка жолдорун да эстен чыгарып койбош керек. Лукашенкого басым жасап, жаңы мамлекет түзүп коюшу да мүмкүн. Биз акыры баш мыйзамды өзгөртүүгө баратабыз.
Интересный вертикаль власти. Ты выполняешь?
Орешкин Путин каалагандай жалпы элдик добуш берүүдө Орусиянын баш мыйзамындагы эл аралык келишимдер менен макулдашууларды сактоо артыкчылыгы алынып салынса, өлкө советтик темир көшөгө доорна кайтат деп кошумчалайт. Анткени менен айрым саясат талдоочулар Путин акыры бийликтен кетерин, азыр сунушталып жаткан мыйзам өзгөртүүлөр менен мамлекеттик бийликти бөлүштүрүү демилгелери келерки президентти көзөмөлдөө механизмдери катары кабыл алынып жатканын билдиришет. Кайрылуудагы сунуштардын топтому казакча бийлик ооштуруунун жаңыланган түрү деп айтса болот. Албетте, эч кандай эл басы же кош бийлик болбойт, бирок жогорку кызматтарга. Ошол эле мамлекеттик кеңешке, конституциялык сотко айрым милдеттерди жүктөө менен Путиндин мураскерине көз салып турган аянтчалар түзүлөт. Путин өзү кайсы аянтчаны ээлеши мүмкүн? Кайрылуусун ар кандай талкуулоого мүмкүн? Мамлекеттик кеңешке же күчтөндүрүлгөн парламентке барышы мүмкүн? Кыскача айтканда, Орусияда 2024 жылы жаңы президент болот, бирок ал көз салып туруучулардын көзөмөлүндө болот деген саясат талдоочу Александр Кынаев Ведомости басылмасына берген маегинде. Федералдык жыйында Путин кийинки президенттикке аттангандарга талаптарды катаалдаштырууга чакырган. Анын сунушу боюнча келечектеги орус президенти өлкөдө кеминде 25 жыл жашашы керек жана эч качан чет өлкөнүн жарандыгын же ал жакта туруктуу жашоого уруксат кагазын албаган адам болушу зарыл. Баш мыйзамга мындай сунуштар кабыл алына турган болсо, мисалы 2010 жылы Ел университетинде окуп, окуусуна байланыштуу Орусияда туруктуу 25 жыл жашабаган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президенттикке талапкерлигин көрсөтө албай калат. Мындай чектөөлөр Владимир Путиндин саясатын сынга алып, мунун айынан чет жака чыгып кетүүгө мажбур болгон оппозициячы лидерлерден президенттикке талапкерлигине чекит коюп коет. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Пакистан ооган талиптери зомбулукту азайтууга даяр экенин билдиришүүдө. Франция жакынкы чыгышка авианосец жибермей болду. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Кыргызды улантабыз. Кошмо Штаттарында фондолук биржалардагы индекстер бейшембиде рекорддук чекке көтөрүлдү. Мунайдын айрым түрлөрүнө да баа өстү. Анын алдында Вашингтон менен Бээжин соода экономикалык келишиминин биринчи баскычына кол коюп, 2018 жылдан бери уланып келаткан соода согушун басууга чоң кадам ташташкан. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Эл аралык коомчулук жана Американын бизнес чөйрөсү эки экономикалык дөө шаанын тил табышканын кубатташууда.
Кытайлык кардарларга көбүрөөк товар сатуу мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен күтөбүз. Кошумча салыктар продукцияны кыйла кымбаттаткан, айрым учурларда таңкыстыкты жараткан тарифтер кытайлык өндүрүүчүлөр үчүн да чоң кыйынчылыктарды түздү.
Деди АКШнын глобалдуу дыйканчылык түйүнүнүн жетекчилеринин бири Мэри Бут. Бирок кээ бир аналитиктер ал макулдашуу талашка алып келген структуралык экономикалык маселелерди жөнгө салбаганына, глобалдык экономикага кедергесин тийгизген тарифтердин дээрлик өзгөрүүсүз калганына көңүл буруп, скептикалык көз карашын ортого салышат. АКШ конгрессиндеги демократтар макулдашууга нааразы болуп, президент Дональд Трамп Кытай менен соода жаңжалын баштап жатканда алдыга койгон максаттарына жеткен жок дешет. 15 январда Ак Үйдө Трамп жана Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Хэн кол койгон келишим эки өлкө ортосундагы сооданын жаңы принциптерин аныктайт. Документте алдыңкы 2 жылда АКШ-нын импортун 200 миллиард долларга көбөйтүү жана Кытай товарларына салыкты азайтуу каралган. Макулдашууга интеллектуалдык менчикти коргоо, америкалык өнөр жай, айыл чарба продукциясын сатып алууну көбөйтүү, валюталык махинацияларды токтотуу, тараптардын соода алакаларындагы тең салмакты калыбына келтирүү жана башка маселелер камтылган. Кытай ошондой эле бир катар негизги тармактарда реформа жүргүзүү милдеттенмесин алат. Ошол эле маалда соода согушу учурунда 250 миллиард долларлык кытайлык товарларга киргизилген 25% тариф сакталып калмакчы. Айрым аналитиктер Вашингтон муну болочок сүйлөшүүлөрдө таасир этүү механизми катары пайдалангысы келет деп чечмелешет. Трамп келишимди буга чейинки каталарды оңдоо катары сыпаттап, дүйнөдөгү стабилдүүлүккө салым кошоорун белгиледи. Расмий Бейжин макулдашуу үчүнчү тараптарга эч кандай зыян алып келбейт деп ишендирүүдө.
Кытай менен Кошмо Штаттар кол койгон соода жана экономикалык келишимдин биринчи баскычы эки өлкө бүт дүйнө үчүн жагымдуу шарт түзөт. Бул дагы бир жолу Кытай жана АКШ диалог, кеңешүү жолу менен ортодогу маселелерди эффективдүү чече алышаарын көргөздү. Эми тараптардын келишимди урматтоонун үстүнөн биргелешип иштөөсү, бири биринин түшөлткөн маселелерин эске алуусу маанилүү.
Деп белгиледи бешембиде Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ген Шуан. Биринчи баскыч тууралуу макулдашууга былтыр декабрда жетишилген. Жакында калган пункттар асыресе бажы салыктарын төмөндөтүү жана Кытайдагы мамлекеттик субсидиялар талкуулана баштайт деп күтүлүүдө. Бейжин менен Вашингтондун соода талашы 2018 жылдан бери уланып келатат. АКШ Кытай бийлигин протекционизм үчүн жана бизнесте адилет жүргүзбөйт деп күнөөлөп, Трамп бир катар Кытайдын товарларына бажы төлөмүн киргизген. Бейжин дагы ушундай эле жооп кайтарган. Эл аралык валюта фонду Трамп бийликке келгенден бери тутанган соода согуштары глобалдык экономикага 700 миллиард доллар чыгым алып келгенин санап чыккан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эл аралык баяндарды улантабыз. Украиналык эксперттер Иранда кыйраган учакты иликтеп өтүп, бир бөлүгүн мекенине кайтты. Эксперттердин дагы бир бөлүгү сөөктөрдүн өздүгүн ДНК анализинин жардамы менен аныктап, аны жакындарына өткөрүп беришет. Кененирээк Ыдырыс Исахов айтып берет.
Куралсыз көз менен караганда да Иранда кыйраган учактын эки кыймылдаткыч тең күйбөгөнү көрүнүп турат. Анда истин, сыныктын же жарылуунун изи жок. Болгону кыймылдаткычтын айрым бөлүктөрү кыйшайып калган.
Бардык баралары бүтүн. Кыймылдаткыч күйгөн эмес.
Украинанын коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов Иран аткан ракета учкучтар отурган кабинага тийип жарылганын ырастады. Ал Украин бийлигинде учак сырткы чабуулдан улам кулаганына далилдер болгонун, Иран бийлиги ошол далилдерден улам күнөөсүн мойнуна алганга аргасыз болгон деп билдирди.
Бул чемодан, а бул чемодандын бир бөлүгү.
Бул кырсыктан 176 адам каза болгон. Эксперттер болсо учактагы отургучтарга сайылып калган ракетанын сыныктарын да таап чыгышкан. Учурда Иранда Украинанын ДНК анализ кылуучу эксперттери гана калды. Украинанын коопсуздук кызматы учурда учак кырсыгын 3 берене боюнча иликтеп жатат. Атайлап адам өлтүрүү, аба транспортунун коопсуздук эрежелерин бузуу жана мүлктү жок кылуу. Ирандын расмий өкүлү Али Равии бүгүн билдирүү жасап, Украина учагына ракетанын атылышы, 176 адамдын каза болушу АКШнын Иранга каршы саясатынын кесепети деп билдирди. Буга чейин Ирандын Ислам революциясынын коргоочулар корпусунун өкүлү, өлкөнүн ракетага каршы коргоону бөлүмүнүн оператору жарандык учакты канаттуу ракета деп ойлоп алганын мойнуна алган.
Операторда чечим кабыл алууга болгону 10 гана секунд болгон. Ушундай шартта ал туура эмес чечим кабыл алган.
TL Group деп аталган иликтөөчү компаниянын улуу аналитиги Стивен Залага Американын канаттуу ракетасы болжол менен 30 метрден бийик учпай турганын, а Украинанын учагы андан алда канча бийикте баратканын билдирди. Анын айтымында учак кырсыгына технологиялык жана усулдук каталар да себеп болгон. Мисалы, Ирандын ракетага каршы коргоносу жарандык учактарды эске алчу эмес. Учурда Иран бийлиги Американын аскер базаларына ракета менен чабуул жасагандан кийин да Ирандын аба жолдорун ачык бойдон калтыруусу сынга алынууда. Иран өкмөтү украиналык 737 учагы абага көтөрүлгөндөн соң аскердик база тарапка карай бурулганы да шектүү болгон деп билдирүү таратышкан. Бирок Flight Radar сайтындагы ачык булакта Украина учагы кадимки багыты менен гана баратканын көрсөтүп турат. Иран дүйнөлүк коомчулукта кыйла тоталитардык режимди карманган өлкө катары таанылган. Ага карабай Иран бийлиги жарандык учакты армиясы атып алганын мойнуна алып, эл аралык эксперттерди кырсык болгон аймакка киргизди. Ал эми мындан туура 3 жыл мурун 39 адамдын өмүрүн алган дача суу кырсыгынын чыныгы себептери ачык айтылбаганы кыргыз коомчулугун эмдигиче түшөлтүп келет. Адрес Исаков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында акыркы айда эле 10 жакын китеп дүкөндөрү ишке кирген экен. Китеп соодасында пайда болгон атаандаштык маанайды Зайырбек Ажыматов байкап келди.
Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен биздин Шанс китеп дүкөнүбүзгө кош келипсиз.
Деп мени илбериңки тосуп алган аталган китеп дүкөндүн менеджери Сүйүн Калчаев.
Эгер сизге кандай китеп керек боло турган болсо, биз ошол китептерди таап бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул жакка отуруп, өзүңүз сатып алган китептерди болобу, окусаңыз болот. Бул жакта баягы интернет бекер, Wi-Fi'ыбыз бар, ичи ыңгайлуу, жылуу. Эгер кондиционерди үшүп атсаңыз, кондиционерди күйгүзүп коюу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ысып кетсеңиз өчүрүп кое алабыз. Чай, кофе.
Сүйүн ушул тапта бул китеп дүкөндө акция жүрүп жатканын, кардар эгер 2 ашык китеп сатып алса 15% арзандатуу бар экенин айтты. Ушул тапта мындай акциялар бир топ китеп дүкөндөрдө жүрүп жаткан экен. Мисалы, Даник китеп дүкөнү дайымкы кардарларына атайын карта берип, аны көрсөтсөңүз жаңы эле турган китебиңизди 7% арзандатуу менен берет. Жаңы эле ачылган китеп үйүнөн болсо, акциянын негизинде Сүйүнбай Эралиев, Мидин Алыбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков баштаган авторлордун китептерин болгону 100 сомдон сатып алсаңыз болот. Мындай шарт аталган дүкөнгө кокусунан кире калган Кайратка жаккан.
Ичинде кофе автоматы менен жакшы ачып коюшту, жакшы ойлоп табышкан окшойт. Өзүм предметиме ылайык бир китептерди алып кетейин дедим элем.
Анткен менен Данек китеп дүкөнүнүн кызматкери Шергазы Иманкулов акыркы жылдарда китеп соодасына кызыккандар арбып баратканы ырас экенин айтып, бирок китеп сатуу иштеринде оң жана тетири жагдайлар да бар экенин кыстарды.
Акыркы 2 айда эле алсак 6 китеп дүкөнү ачылды да. Конкуренция аябай эле күч алды. Барган сайын баягы китептерди деле фальшивыйлар чыга баштады, ал ачык эле сөз. Авторский правасы урдалат. Аны мисалы үчүн башка эле орусча китептерди кыргызчага которуп басып чыккан же ошон эле орусча эле басып чыккандары аябай көп. Алар арзан баада сатылат.
Шергазынын айтымында учурда китеп дүкөндөр таза иштеп жаткан жана авторлук укукту бузуп мыйзамсыз иштеп жаткан дүкөндөр деп экиге бөлүнөт. Анын айтымында уурдалып басылып жаткан китептердин көбү жаштар арасында өтүмдүү болуп жаткан шыктандыруучу китептер. Буга чейин басмаканалар авторлордун буйрутмасы менен гана иштеп келгени белгилүү. Бүгүнкү күнү алар өтүмдүү китептерди өздөрү басып чыгарып, өздөрү жарнамалай баштады. Бул тууралуу Шам басма үйүнүн негиздөөчүсү Каныбек Сатыкулов кеп салды.
Мен азыр багытым Шам басма үйүндө кыргыз үчүн маанилүү болгон жанагы биринчи орунда турган адабий китептерди, тарых китептерин маанилүү чыкпай калган, көп жылдан бери эмеде калган, чаң басып калган же болбосо сатыкта жок бир китептерди авторлору менен договор түзүп алып басып атам жаңылап. Жаңы дизайн берип, жаңы качество берип туруп, реклама кылып кайра жандандырып атам да элгечи. Мисалы, Келкел, Сынгын кылыч, Маркумдар үнү, Теңири манас азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Каныбек сатыкка чыккан китептердин айрымдары авторлук укукту бузуу менен чыгып жатат деген сөзгө кошулбайт. Анткен менен Шанс китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Наргиза Узакбаеванын айтымында китеп соодасы кирешелүү бизнес эмес. Ал өз тажрыйбасына таянып, китеп дүкөндү иштетип кетүү көптөгөн эмгекти талап кыларын кеп кылды.
Эми өзүңүз билгендей бул бизнес эмес да. Өзүн өзү акташ үчүн аябай көп нерсе кылыш керек экен да. Анан бир эле китеп сатуу менен чектелбеш керек экен. Биз бул жакта эми көп эле семинарларды өткөрүп атпайбызбы? Семинарларды өткөрөбүз, бул окуу жайлар менен да кызматташабыз. Ал жакка барып дагы биз семинарларды өткөрүп, студенттер менен жолугушуу кылып, китептерибизди мындай реклама кылабыз да. анткени деген биякта отура берген да туура эмес экен да. Бир эле Бишкек менен чектелбеш керек экен.
Узакбаева көчмө китеп дүкөн менен аймактарды кыдырып, китеп окуу боюнча сынактарды өткөрүп, коомчулукту китеп окууга тартуу иштерин байма-бай жүргүзүп турбаса, ал китеп дүкөн иштеп кете албайт дейт. Мындай этапта буга чейин Кыргызстан боюнча жалгыз кыргыз китеп дүкөнү болуп эсептелип келген Нуска китеп дүкөнү мындан 10 жыл мурда кандай болсо ошол көрүнүштө калса да, кызматкерлери ушул этапта өздөрүнө атаандаш боло турган китеп дүкөнү жок экенин айтып отурат. Учурда Бишкек шаарында 20 чукул кыргыз жана орус тилдүү китеп дүкөндөр бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңыз менен кадырман угарман, 17 январдагы берүүлөрдү Бишкектен баштап, бүгүн мен аларды Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. 16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чек ара маселелери талкууланды.
Мындай талаш болуп атат, мындай тартыш болуп атат тажик тарап менен. А сен үйүңдү сатып кетип атасың, ультиматум коюп атасың, мына сатам кетем, мындай кылам.
Ысык көлдөгү наристенин өлүмү эки үй бүлөнүн пикир келишпестигине жол ачты.
Анан жылдыз айтчы, жүрөк ооруйт жеңи депчи. Жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин алып барып келгенбиз дешти да. Анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз гезиттерине сереп салабыз. Толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныды. Факт чек порталынын редактору Болот Темиров бул тууралуу өзү Азаттыкка билдирди.
Арменияда бирөөнү тааныдым, башкаларды мен табалган учурда көргөн жокмун да беттерин. Ошон үчүн тааный алдым.
Болот Темировдун маалыматына караганда кол салуу учурунда жоголгон телефону табыла элек журналист өзүнө кол салууну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырбадан жазбай турганын кошумчалады. Факт чек порталынын редактору Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров бул кол салууну факт чек порталы жарыялаган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын буюмдары жөнүндө иликтөөгө байланышы мүмкүн деп божомолдогон. Бул иш боюнча шектелип 14 январда 4 кишиге кармалган. Чек ара боюнча митингге катышты делген айыл өкмөт башчысына чара көрүү сунушталды. Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде вице-премьер-министр Жеңиш Разаков митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тил өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштады. Кеңешмеде мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Максат айыл өкмөтүнүн башчысы Сапарали Адинаевдин Бишкектеги митингде жүргөнүн билдирди. Лейлек районунун акими айыл өкмөт башчысы учурда мыйзамдуу эмгек көргөзүүсүндө жүргөнүн айтып, мындай учурда ал каалаган жерге барууга укугу бар экенин билдирди. Вице премьер-министр Жеңиш Разаков митингде жүргөн айыл өкмөт башчысына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды.
Андай кызматкерлер бизде элди башкарып, элди иштеген кызматкерлер андай болбойт. Мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына каршы чыккан жетекчилер менен жыйынтык чыгар. Бир жуманын ичинде кызматтык иликтөөнү өткөрүп, губернаторго маалымат бериңиз, сиз мага маалымат бериңиз. Айыл өкмөттүн төрагасы бул деген эл шайлаган киши да, туурабы? Силер отурасыңар. Больницага кетти, отпускага кетти, билбейм каякта жүрөт и так далее.
Вице премьер-министр Баткенде жана Бишкекте чек ара маселеси боюнча митингге чыккандар жетекчилик кызматтарынын туугандары экенин белгилеп, эки акимдин орун басарларын да зекиди.
Туугандарыңа сөз өтпөсө анда жыйынтык чыгарыш керек. Толук кандуу жетекчи болуш керек да, туурабы? Айтканы айткандай, дегени дегендей болуш керек. Андан сен биякта түшүндүрүштү өткөрүп атасың, ал жакта жакын туугандарың митингге чыгып атса, бул такыр мындай кызык көрүнүш болуп атат да. Акрам Камбарович, мына эки замакимдин эмесине караңыздар, жоопкерчилигине катуураак караңыздар. Мен да өзүм сунушумду айтам, мындай болбойт.
16 январда Баткен шаарында вице премьер-министр Жеңиш Разаковдун жетекчилиги алдында күч түзүмдөрүнүн башчылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан координациялык кеңешме өткөн. Казакстандын соту Кытайдан качып келген Тилек Табаракты өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Жаркент шаардык соту 16 январда Шиңжаңдан качып келген теги казак Тилек Табаракты чек араны мыйзамсыз бузганы үчүн айыптап 6 айга эркинен ажыратты. Бирок прокуратуранын Табаракты өлкөдөн чыгаруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Судья Динара Куйкабаева чыгарган чечимге ылайык Тилек Табарак камакка алынган 22 2022 октябрдан берки ар бир күн 2 күнгө эсептелет. Мындан тышкары табарак 25 000 теңге же 65 доллардын айланасындагы айыппул төлөйт. Өкүм чыгарууда сот табарактын мурда соттолбогонун жана анын ата-энеси Казакстандын жарандары экенин эске алганын Азаттыктын Жаркенттеги кабарчысы билдирди. Шиңжаңдагы мусулман асылдарынан жасалып жаткан катаал мамиленин улам оңдогон казак тектүүлөр былтыр түпкү мекенине качып келишкен. Алардын дээрлик бардыгы сот аркылуу жеңил жазага тартылып, бирок өлкөдөн чыгарылган эмес. Трамптын импичментине байланыштуу документтер Сенатка тапшырылды. Кечирсиздер, тааныштырылды. Сенат бул маселени 21 январдан тарта карайт. 16 январда жогорку соттун судьясы Джон Робертс ант берди. Ал импичмент боюнча ишти кароодо төрагалык кылат, андан тышкары 100 сенатор да ант беришти. Алар президент Трамптын бийлигинен пайдаланганын жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылганын чын төгүнүн аныкташат. Сенаттагы көпчүлүк Дональд Трамп президентке шайланган республика партиясынын мүчөлөрү, Конгресстеги республикачылардын эч кимиси Трампты айыптоого кошулган эмес. Ушундан улам серепчилер Сенатта Трамп акталып чыгышы ыктымалдыгын айтышууда. Франция жакынкы чыгышка авианосецин жиберет. Президент Эммануэль Макрондун жаңы жылдагы аскерлерге кайрылуу учурунда айтканына караганда, авианосец аймактагы террордук им тобуна каршы коалициялык операцияларга катышат. Шамал операциясы АКШ баштаган антитеррордук миссиянын бир бөлүгү. Аймакта миңге чамалуу франциялык аскерлер дагы бар. Эммануэль Макрон француз күчтөрү Францияда 2015-16 жылдары жасалган терактарга жоопкерчилик алган террордук топторго каршы күрөштү уланта берерин жарыялады. Франциядагы терактарда 230 ашуун адам набыт болгон. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Бул 2019 жылдын 31 декабрына карата алынган маалымат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдиргендей, алардын көпчүлүгү атайлап жасаган кылмыштары үчүн айыпталган. Элчиликтин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетованын Азаттыкка билдиргени боюнча, түзөтүү мекемелеринде кыргызстандыктардын 98% өз мекендештерине карата жасаган кылмыштары үчүн айыпталышкан. Расмий маалыматтар боюнча, учурда Орусияда жүргөн кыргызстандык мигрант саны 1 200 000 айланасында. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Италияда ушул күндөрү өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык мелдеште алтын медаль тагынды. Рим шаарында өтүп жаткан Матео Пелликон аталышындагы мелдеште Тыныбекова 16 январда кыз келиндер күрөшүнүн 62 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Ал катары менен кытайлык жана америкалык эки балбан кызды жеңип финалга чыкты. Ал эми алтын байге үчүн таймашта Айсулуу орусиялык Любовь Овчарованы 7-2 эсебинде утуп алтын медаль тагынды. Мындан 4 күн мурун эле Айсулуу Түркияда өткөн Яшардогу турнирінде дагы жеңүүчү болгон эле.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева акыркы кабарларды айтып берди. Алардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 17 январда Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -4, 1, Таласта 0, -5, Баткен, Ош жана Жалал Абадда -4, 1 градус суук, Ысык Көлдө -2, 3, Нарында -5, -10 градус суук болот. Башкалар Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 0, -2 градус суук.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Турубуздун негизги бөлүгүн баштасак, жогоруда айтылгандай, кечээ 16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз өкмөтүнүн координациялык кеңешмесинде чек ара маселелери талкууланды. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, мамлекеттик чек ара кызматынын, ички иштер министрлигинин, Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Бул кеңешме тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиевкинен айтып берет.
Кеңешмеде Тажикстан менен чектеш жайгашкан Баткен облусунун аймагында коомдук коопсуздукту тартипти камсыз кылуу, чек ара аймагында кызматташтыкты бекемдөө жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өңдүү маселелер талкууланды. Чек ара аймагындагы кырдаал боюнча адегенде өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облус аймагындагы коомдук саясий абал тууралуу маалымат берди.
2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019 жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чек ара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Тажик Республикасынын жарандары тарабынан 37 жолу, Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 10 жолу мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү иштери, ошондой эле чек ара сызыгын мыйзамсыз бузуу фактысы 12 жолу катталган.
Кеңешмеде кыргызстандык жарандар арасында менчик турак жайларды тажикстандык жарандарга сатып кетүү уланып жаткандыгы тууралуу сөз болду. Муну белгилеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чет элдик жарандарга сатылып жаткан турак жайларды мыйзам чегинде кайра кайтарып алуу жараянын жандантууну жергиликтүү бийликтерге тапшырды.
Биз буякта чек араны 1 метрге чейин талашып эмне кылып атабыз? Кээ бирлери ушундай жөн эле үйүнө сатып коюп чыгып кетип атат да. Бул эмне деген көрүнүш? Мындай эртең сатылат экен деп күтүп отура бериш керек биз. Бул маселени мындай да, элге алып чыгыш керек. Элдин чечимине коюш керек. Элибиз ачыш керек. Эмне үчүн сатып атасың? Мындай талаш болуп атат, мындай тартыш болуп атат тажик тарап менен. А сен үйүңдү сатып кетип атасың. Ультиматум коюп атасың. Мына сатам кетем, мындай кылам деп. Айылдык кеңештин депутаттары бар, аксакалдар бар ошол жердеги немелер. Эл ачыш керек, эй. Үйдү сатканың бул чыккынчылык, мамлекетке кылган чыккынчылыгың бул. Биздин чек арага эме кылган чыккынчылык деген маселени коюш керек да. Биз азыр по факту иштеп атабыз да. Чыр жатак болду, чурка парабыз. Эмне болду? Мындай-мындай эвакуация тиги бул. А мындай негизги мындай системалуу жумуштар болбой атат.
Кеңешмеде акыркы чек ара чатагына байланыштуу жергиликтүүлөрдүн аракеттери тууралуу да маселе көтөрүлдү. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев буларга токтолду.
Акыркы 11-чи январдагы болгон Көкташтагы окуя боюнча бардык күчтөр турса, ага карабастан атайын чырчатакты чыгарып ташмен урулап атышат. Туракко көчөргөндөр, кайтарып туратко сиздерди. Бизге дагы кыйын, өзүбүздүн жарандарды, өзүбүздүн балдарды кармап, алардын жасаган кылмыштары боюнча тергөө жүргүзүп. Бирок мыйзамдуу мамлекет болгон, мыйзамдуулук болбосо, анда эртең эмне болобуз? Турачыңбы эле. Азыр болсо эми камалган балдарды чыгарып бергиле деп кайра элибиз жүрөт суранып. Ата энелери, бир туугандары түшүнүп турабыз барын тең. Мыйзамдын чегинде карайбыз анын барын тең.
11 январда Баткен районунун Көкташ айылында жол тосуу акциясына байланыштуу кылмыш кодексинин массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, анын негизинде шектүү катары 4 киши камакка алынган. Буга нааразы болгон жергиликтүүлөр 15 январда Бишкекте жана Баткенде митингдерди уюштуруп, анда бийликке чек арага байланышкан бир нече талаптарды койгон. Алардын арасында камакка алынган 4 кишини бошотуу, вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан алуу талаптары да коюлган. Анын алдында уюштурулган кыргыз-тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында тараптар 6 пункттан турган протокол кабыл алышкан. 15 январдагы акциянын катышуучуларынын бири Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен кол коюлган протоколдун кээ бир пункттарына макул эмес экендигин билдирди.
Бүгүнкү күнү бир арыктан суу ичебиз, бир жолдо жүрөбүз. Жаш балдардын ортосунда деле келишпестик болсо мамлекеттин деңгээлдеги чыргайланып атат. 2 мүнөттө 3 мүнөттө 2 мамлекеттин эли келишпестик 2-3 мүнөттө болуп аткан нерсе да бул. Биринчинен шахмат системадан жерди алмаштырып чечип берсе калганы болот. Мен ошол жерде жашайм, менин үйүм тажикка кетип турат. Мен күнүгө кыргыздан тажик менен көп сүйлөшөм негизи. Тажиктер деле мага, мисалы үчүн, тажиктер деле ошентип айтып атат. Алардын деле ыйлап аткандары бар. Камераны эмне керек ал жерге? Таң калабыз биз. Мамлекет азыр ушуларды айтып атат.
Координациялык кеңешменин акырына чейин катышууга журналисттерге уруксат берилген жок. Кыргыз өкмөтү кийинчерээк тараткан маалыматка караганда, координациялык кеңеш күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чек ара аймактарында коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүү, ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Баткен шаарында чек арадагы кырдаал боюнча өткөн координациялык кеңешмеге вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров жана Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы эле чыккан гезиттерге сиреп салуулантабыз. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Вечерний Бишкек кести бек тарта бер деген баштайм аны биринчи бетине анонс кылып чыгарып, Кыргыз эл сүрөтчүсү Гапарайтиев атында көркөм сүрөт музейинде биринчи жолу 13 жаштагы Бек Нуркалый уулунун жеке көргөзмөсү өтүп жатканын, жаш бала кыргыз эл акыны Рамиз Рыскуловдун небереси экендигин маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков цифралаштыруу боюнча маалыматтык технологиялар жана байланыштар боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Дастан Дугоевду кабыл алып сүйлөшкөнүн Александр Тузуптун макаласы баяндайт. Виктория Гунгердин макаласы Баткенде кайрадан митингке чыгышты деп аталып, 15 январдагы митинг тууралуу жазып чыкты. Наталья Крайнова Бишкектин 1 май райондогу номер 5 бала бакчанын тарбиялануучуларынын айрым ата энелери бала бакчанын башчысын иштен алуу талабы менен митингке чыкканын, митингчилердин айтымында бала бакчада балдар үчүн сатылып келинген азык түлүктөр уурдалып жатканын, балдардын бөлмөлөрү жакшы жылытылбагандыктан муздак экендигин, ал эми ата энелер чогултуп берген акчанын каякка кетип жатканы белгисиздигин, ошондуктан бала бакчанын башчысы Динара Мазымканова иштен кетиши керектигин айтып чыгышкан. Митингке чыккандардын арасында укук коргоочу Анара Дауталиева да болгондугун, ал комиссиянын ишине да катышканын кабарлады. Бишкек мэриясынын комиссиясы текшерүүгө алгандан кийин чынында эле жогорудагы фактылар аныкталганын, бала бакчадагы азык түлүктөрдүн жалпы саны 43 болсо анын 13 гана колдонуларын, балдардын бөлмөлөрү муздак, анан антисанитардык абалда болуп жаткандыгын, бирок Бишкек мэриясынын билим берүү боюнча начальниги Сауле Мейрманованын айтуусу боюнча комиссия ишин али аяктай электигин, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын жазды. Анвар Ажиевдин макаласы кыргыз парламентинин балалык эмес оорусу деп аталса, Сергей Швецтин макаласы генералдык утопия деген ат менен жарык көрдү. Бул макалада шаар куруу маселеси тууралуу сөз болот. Дефакты кезисте президент Сооронбай Жээнбеков Дача Суу айылында самолеттун кыйрашынан жакындарын жоготкон балдар менен жолукканын жазды. Кесипте булардан тышкары ар кыл багыттагы майда маалыматтар жана башка материалдар да бар.
Чоң рахмат бүгүнкү жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Факт чек порталынын редактору журналист Болот Темиров өзүнө кол салгандардын бирин тааныганы маалым болду. Казакстандын соту Кытайдан качып келген Тилек Табаракты өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1405 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Айсулуу Тыныбекова Италияда өткөн мелдеште алтын байга алды. Турузду эл аралык баяны менен улантабыз. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы мусулман, анын ичинде уйгур үй бүлөлөргө көз салууга кытайлык аткаминерлер дайындалган. Туугандар деп атап коюшкан бул адамдар негизинен күйөөлөрү лагерлерде камакта отурган уйгур аялдардын үйлөрүнө 2 айда бир барып, бир аптадай жашашат. Эркин Азия радиосунун маалыматына караганда, туугандар уйгур аялдар менен кадимкидей чогуу оокат кылышып, бала тарбиялашып атургай бир керебетте укташат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
2016 жылдын соңунан баштап Кытайдын Шинжаң районундагы мусулмандар, анын ичинде уйгурлар өз жашоосу тууралуу маалымат берип, саясий көз караштары менен бөлүшүп туруу үчүн үйлөрүнө Кытай аткаминерлерин чакырып турууга милдеттендирилген. Биригип үй бүлө кур деген программанын алкагында атайын даярдалган кадрлар уйгур үй бүлөлөрүнө барып кытай тилин үйрөтүшөт, Бээжиндин аймактагы саясатын түшүндүрүшөт жана күйөөлөрү Кытай бийлиги саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларда отурган аялдар менен бир керебетте чогукташат. Аларды туугандар деп атап коюшат. Эркин Азия радиосунун уйгур кызматы Кашкардагы мына ушундай кадрлардын бирин кепке тарткан. Өз атын ачык атабоону каалаган ал адам Еңгисар аймагындагы өзү көзөмөлдөгөн кыштакта 70-80 үй бүлөөнүн мына ушундай эркек туугандары бар экенин айтат. Туугандар 2 айда бир келип турушат жана жакындары менен күнү түнү бирге болушат. Алар жаңы идеялар менен келип, ал үй бүлөлөрдүн идеологиясын өзгөртүүгө жардам беришет. Ошондой эле жашоо тууралуу сүйлөшүшөт. Бул убакыттын ичинде бири бирине болгон сезимдер күчөйт, дейт ал. Ошондой эле ал кадр туугандар кышында үй бүлө мүчөлөрү менен чогу 2-3 бол бир керебетке жатып алышаарын кошумчалайт. Ал эми үйдүн кожоюну жок үй бүлөлөр Кытай эркек аткаминерлерин кабыл алууга каршы чыгышпайбы деген суроого алар тескерисинче абдан кызыктар деген жооп кайтарды. Ал эми башка булактардан түшкөн маалыматтарга караганда, мына ушундай Кытай туугандарын үйүндө жашатууга каршы чыккан уйгурларга кошумча кысым көрсөтүлүп, атургай лагерлерге камалып кеткендери дагы бар. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюмунун маалыматына ылайык, биригип үй бүлө кур компаниясы 2017 жылдын соңунда кыйла кеңейтилип, Шинжаңдагы айыл кыштактарга 2 айда бир жолу 100 миңден ашуун атка минер барып, миллиондой кадрды уйгур үй бүлөлөрүнө жиберүүгө даярдашчу. 2018 жылдан бери кадрлар мусулман үй бүлөлөрүндө бир апта эмес, 6 күн жашай алышат. Алар өзлөрү менен кошо спирт ичимдиктерин жана чочко этин да ала барышат. Human Rights Watch бул тажрыйбаны күчтөп ассимиляция кылуу деп атап, муну менен негизги адам укуктарын эле бузбастан аймактагы нааразылыкты пайда кылып, күчөтүшү да мүмкүн деп кошумчалады. Ал эми ушул аптада чыгарылган уюмдун жылдык баяндамасында Бээжин өлкөдө таталдык көзөмөл орноткон масштабтуу аңдуу системасын түзүп алганы баяндалган. Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот:
Бул акыркы ондогон жыл ичинде Кытайдагы эң каардуу куугунтуктун маалы. Кырдаал маданий инкылапка же ага окшош доорго кайтып бараткандай. Шинжаң эң кооптуусу. Силер ал жакта миллион же андан көп уйгур жана түрк тилдүү мусулмандар камакка алынып, ислам дининен, маданий салт-санаасы менен эне тилинен баш тартууга мажбурланып жатканын билесиңер.
Деп айтты 15 январда өткөргөн маалымат жыйында. Диний ишенимин жана социалдык жашоо образын күчтөп өзгөрткөн Шинжаңдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде ислам динин тутунган аз улуттардын миллиондой өкүлү, атап айтканда уйгурлар, казактар жана кыргыздар бар экени тууралуу маалыматтар 2015 жылдан бери айтыла баштаган. Бээжин бул дооматтарды четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Улуттар уюмунун эсебинде мындай лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. 2 жылдан бери Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү дагы Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Аксуу райондук ооруканасында 10 январ күнү чарчап калган наристенин чоң энеси милицияга арыз менен кайрылды. Буга көкүрөгүндөгү жана далысындагы көк ала тактар негиз берген. Дарыгерлер бала ооруканага аябай оор акыбалда жеткирилгенин айтып жатышат. Наристени баккан тарап анда тубаса илдет бар экен деп билдиришүүдө. Атасы каза болуп, энеси эмгек миграциясына кеткен наристенин өлүмүнүн чоо жайын Ысык Көлдөгү кесиптешим Кундуз Сырдыбаева териштерде чогуу уксак.
Чарчап калган Ясина Койгелдиеванын энеси Жылдыз 23 жашта. Ал 17 декабрда Түркияга иш издеп кеткен. Атасы былтыр каза болгон. Түрүү болсо 33 жашта болмок. Үй бүлө 2 бала тапкан. Атасы өлгөндөн кийин 4 жаштагы уулу атасыз тарапта калып, кичинекей Ясина энеси менен төркүнүнө кеткен. Жылдыз өзү ала качуунун, үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы. Бул тууралуу тайы жинеси Жылдыз Жамансариева минтип айтып берди.
Кайын сиңдим болот, кайнэси болсо кайнэжем болот. 11 классты бүтөрүн алынат, бычка айылынан акыркы коңгуроо болуп атканда алып кетишиптир да, ала качып. Ал күйөө бала деле эмне 2 аял алган бала экен да. Башында деле ызылдадык биз, тийип эле койсоң болмок. Күйөө бала ишчи экен мурун. Бир эмес 3-4 жолу качып келди ал кыз жыйлап ушундай. Күйөөсү каза болорду биякта эле болчу. Кыз качып келген негизи элечи. Сабап пычактап качып келген. Биз барып канча айттык, ай күйөө бала ичпе, болду карачы, оокаттарын кылбайсың, тигинтпейсиң, жаш кызды алып алып ушинтип эле кордук кыла бересиң деп айттык биз.
Күйөөсү тирүүсүндө эле зомбулуктун айынан төркүнүнө кетип калган Жылдыз кайра барып кара кийип отурууга аргасыз болгон дейт тая жеңеси.
Анан кыз баягы өлгөндөн кийин барып 40 чейин отурду. Анан барып анан кызды алып кетели десе, анда кайнене туугандар айтты, кыз менен баланы бербейбиз дедик. мейли кыз менен баланы талашпайбыз деп биз чыгып барасак, бешиктен чечип алып келип туруп, кайнежеси ыйлап бакырып өкүрүп туруп, өзлөрү баланы беришти да алып алып келдик. Ошондон бери эле багып жашыл, анан жылдыз айтчы, жүрөк ооруйт жеңе депчи. Жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин алып барып келгенбиз дешти да, анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Жылдыздын атасы да мурда каза болгон, ата энесинин турак жайы жок. Ошондуктан Жылдыз кайындарынан кеткенден кийин энеси Нина Маслянова, кызы Ясина менен чогуу таекеси Аликтин Бозучук айылындагы үйүндө жашап турушкан. Иштеп каражат табуу максатында кызын тай жеңеси менен энесинин колуна калтырып эмгек миграциясына кеткен. Кызынын өлүмү тууралуу кабар жеткендигин туугандары билдирди, бирок кайтып келер келбеси тууралуу айтылган жок. Ясинанын тай энеси менен сүйлөшүү мүмкүн болгон жок, кан басымы жогорулап ооруканага алып кетишкенин айтышты. Наристенин акыркы акыбалы тууралуу тай эженеси Жылдыз Жамансариева буларды айтты.
Эжем жуунталчы деп убага кел деп жуунтуп антимтел десе элек ич өтүп кетти да. Кайраны тазаладык да, кайра отургузуп шымын кийгизип алсам эле баягы колдору тырышып уздорунан тиштенип ушинтип кирди да. Мен коркуп кеттим, эже эже деп суу чачтык, антимит. Анан бир кезде анан куса баштады да, машина издейчи эле ушул момент болуп кетти да. Больницага жеттик, жеткенден аябай тушоол экен деле ошол жерден үзүлүп кетти. Андан мурун жөтөлүп эле аткан да.
Шайыргүл Буланбаева Ясинанын чоң энеси. Ал кичи өрүктө айылында турат. Эми ал небересинин өлүмүнүн себептерин аныктап бергиле деп милицияга кайрылганын Азаттыктын кабарчысына минтип түшүндүрдү.
Бүгүн акчыга следователька келсем, следователь ошо баарын карап атып, денесинде көк ала бар экен, аркасында бети башы сыйрык ушундай деп ошентти да. Анан билбейм, бала эмнеге көк ала болуш керек. Эми мен күткөнүм эле эми ушу кичинекей наристенин өлүмүн мыйзам чегинде жакшылап чыгарып берсе болду. Эгер өзүлөрү таза болсо, эмне үчүн больницага жатканда бир ооз кабарлап койбойт, кызыңар ушинтип ооруп атат деп? Эмне үчүн чарчап калганда кабар бербейт? Мага бербей эле койсун, мына кайнелерим айтса, кайнелерим келет эле да, алып барып өзүлөрүнчө тооккөнгөндөй эле көмүп коюшуптур да.
Чоң эненин арызынын негизинде учурда кыздын өлүмү териштирилип жатат. Бул тууралуу Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мирлан Акунов билдирди.
Койгелдиева Ясина Эриковна, бир жаштагы кыз денесинен жаракат алып жандандыруу бөлүмүнө жатты. Бул окуя боюнча биздин Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү биздин ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө 2019-жылы төрөлгөн Койгелдиева Ясина Эриковна оозунун тегереги жана аркасында аргандай көлөмдөгү тактар, көк алдар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча биздин тергөөчүлөр тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, азыркы учурда заключениянын жыйынтыгы чыгарылат. Бул факт боюнча Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине катталып териштирүү жүргүзүп жатат азыркы учурда.
11 ай 20 күндүк наристени багып жаткан тай энеси менен тай жеңеси сасык тумоолуп ооруп жатат деп 10-январда түнкү саат 2:30 чамаларында Ак Суу райондук ооруканага алып келген. Райондук оорукананын башчысы Эркинбай Урманаевдин айтымында ошол учурда бала эс учунан танып оор абалда болгон.
Түшкөндө эле акыбалы өтө оор эле да, коматозный состояние деп коет, баягы сознаниесинде жок, бет башында көк алалары бар болчу. Анан денесинде да буттарында бир аз бар эле да. Оор виде койдук, тяжелое течение, отек мозга, мозговая кома, анемия деп койдук да. Противоотечный жанагы мээсине улучшение кыла турган дары дармектерден лечение кыла баштадык. Акыбалы таңга чейин улучшение болгон жок. Анан эртең менен биз областтык бирикер ооруканасынан дагы педиатр чакырып консилиум кылдык. Биз дарылоону уланта бердик, бирок күндүзгү саат 1:00 балачы чыгып калды. Суд мед экспертизага жибердик. Анан ал жерден алар өздөрү скрытие кылып, анан бир айдын ичинде эме кылыш керек да.
Кошумчалап коюучу жагдай. Ак Суу району боюнча ата энеси миграцияда жүргөн 1188 бала каттоодо турат. Анын 893'ünün ата энеси тышкы мигранттар болсо, 295'i ички миграцияда жүрөт. Район боюнча жалпы 832 ата эне мигрант катары эсептелип, каттоого алынганын райондук акимияттан билдиришти. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын алгысынын угарманы, биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы кирип, биздин макала баяндарды, видео баяндарды окуп, көрүп, этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Facebook-тагы дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter-де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram-да azattik.kg, Одноклассникиде Азаттык радиосу деп катталганбыз. YouTube-дагы дарегибиз Азаттык деген каналыбыз бар. WhatsApp-тагы номерибиз 0559 988 755. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу урушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.